Evanghelia după Luca, capitolul 15, primele două versete. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Și de la versetul 11, El a mai zis: un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia care l-au trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îl voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai tânăr era la ogor. Cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iară sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Nu știu dacă printre noi se află vreun suflet, și mă refer în special la cei tineri, care să se fi gândit în ultima vreme la un lucru obișnuit în vremea aceasta, de altfel și în vremea Domnului Iisus era acest lucru obișnuit, și anume să spună sau să gândească în mintea și în inima lui că nu este iubit. Nu este iubit de tatăl lui, de mama lui, nu este iubit de cei din casă, că nu îl înțelege nimeni sau că nu înțelege nimeni. Este cineva aici care s-a gândit în ultima vreme la lucrul acesta? Asta, și m-am gândit ce să spun în dimineața asta, și pentru că am auzit săptămâna trecută o situație de genul acesta despre un tânăr, am fost profund marcat și m-am gândit cum să vii la adunare, copil de credincios, crescut în adunare, să asculți Evanghelia, să mergi în tabere creștine și cu toate astea să ai cutezanța să spui că pe tine Dumnezeu nu te-a ajutat niciodată cu nimic și că părinții tăi nu te înțeleg. Aceasta este tragedia vremii noastre. Și posibil una dintre problemele cu care ne confruntăm este lipsa de comunicare din familii, lipsa de comunicare dintre părinți și copii, lipsa de comunicare dintre mamă și fiică, tată și fiu. Dar există și vârsta aceasta adolescenței când, iubiții mei, sunteți într-un mare pericol, mă refer la adolescenți. Trebuie să știți să menegeriați perioada aceasta, pentru că avem un rău vrăjmaș care vine și spune ochelarii. Și încep să te gândești că doar tu ai dreptate, doar cum vezi tu lucrurile este bine și că ceilalți din jurul tău nu te înțeleg. Știu această familie despre care vă spun și cunosc foarte bine investițiile care le-au făcut pentru copii și le fac în continuare, felul în care se jertfesc ca acești copii să aibă de toate și cel mare a avut cutezanța aceasta să spună aceste lucruri. N-ați făcut nimic pentru mine până acum. Și el se gândea la niște lucruri la care nu te-ai fi gândit. De ce cât mai mergem cu mașina asta? De ce nu cumperi una nouă? Cât mă mai ții îmbrăcat cu Adidas ăștia? Și știu că i s-au cumpărat și Adidas. Acestea sunt motivele pe care diavolul ți le pune înainte. Unele dintre ele. Și ai impresia că tu suferi. Te uiți la colegul din stânga, din dreapta, anturajul. Aici este foarte important. Care este anturajul tău? Cu cine te însoțești? Cu cine te simți bine? Și aș vrea să apăs pe lucrul acesta. Prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu. Este foarte important să nu fii prieten cu lumea. Asta nu înseamnă să nu vorbești cu un coleg de școală, de serviciu, să nu te întâlnești probabil la o problemă, la un lucru de rezolvat. Dar nu ai ce căuta în prieteniile lor, în locurile lor unde se simt bine. Pentru că diavolul asta așteaptă. Și o să ajung să te întreb, oare există Dumnezeu? M-am gândit pentru aceste lucruri sau datorită acestor lucruri, m-am gândit să vedem cât de mult ne iubește pe noi Dumnezeu și n-am găsit un alt loc mai frumos, mai remarcabil în care să iasă de evidență dragostea lui Dumnezeu ca locul acesta. Am citit primele două versete în care ne sunt arătate câteva tipuri de ascultători. Cei care veneau să-L asculte pe Domnul Iisus Hristos. Se spune despre vameși, despre păcătoși, se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Fariseii și cărturarii cârteau și ziceau. Iată câteva, cel puțin patru categorii de auditoriu în prezența Domnului Iisus Hristos. Patru tipuri de ascultători. Vameșii erau compromiși moral. Material, pardon. Vameșii, compromiși material. Ei erau aceia care făceau șmecherie la vamă. Erau aceia care strânsușeau lucruri materiale pe nedrept. Păcătoșii, despre care se spune aici, erau compromiși moral. Și aș vrea ca atunci când amintesc aceste lucruri, să ne putem uita și în viața noastră, în viața ta și în viața mea și să vedem, există astfel de compromisuri. Compromisuri materiale, cale vameșilor, compromisuri morale, cale păcătoșilor, fariseii, compromiși spiritual. Erau compromiși spiritual. Și cărturarii aveau și ei o compromitere teologică. Au făcut aceste compromisuri și chiar ei vin la Domnul Iisus Hristos și fac această afirmație. Omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Despre ce ne vorbea Domnul Iisus Hristos? Ce îi făceau să vină după Domnul Iisus Hristos? De bună seamă că erau unii printre ei care chiar doreau să afle lucrurile pe care Domnul Iisus le prezenta celor care îl însoțeau. Însă, care era mesajul Domnului Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos căuta să le ofere oamenilor, să le prezinte această situație acest fel de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Cum pot să intru în împărăția lui Dumnezeu? Cum să pot să beneficiez de dragostea Tatălui, de dragostea lui Dumnezeu? Era atractiv subiectul acesta? Este oare astăzi atractiv acest subiect? Cum poți intra în împărăția lui Dumnezeu? Mai dorește astăzi cineva să ajungă în cer? Aș vrea să spun că trăim o vreme cumplit de grea, cumplit de confuză. Și așa se face că sunt mulți care vin la biserică, la adunare, poate că de ani de zile, ascultă Evanghelia, le plac în mijlocul celor credincioși, în adunarea lui Dumnezeu, dar viața lor lasă de dorit încă. Viața lor încă nu s-a schimbat. Ei nu s-au întâlnit niciodată cu Domnul Iisus Hristos pe drumul vieții lor. Și dacă stai de vorbă, îți dai seama din vocabularul care îl folosesc, îți dai seama de ușurătățile pe care le manifestă în prezența ta și nici măcar nu-și dau seama, asta e mai tragic. Deci măcar nu-și dau seama. De ce? Pentru că n-au avut o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos. Păi când vii în fața luminii, când vii în fața adevărului, când vii în fața lui Dumnezeu, acolo te vezi gol și descoperit. Acolo îți vezi adevărata ta identitate. În prezența lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos vă iubește și aș vrea să presar această frază de-a lungul mesajului. Domnul Iisus Hristos vă iubește cu adevărat. Domnul Iisus Hristos a fost trimis de Dumnezeu Tatăl pe pământ pentru tine și pentru mine, ca să te caute și să te mântuiască. Toate aceste categorii de oameni erau categorii iubite de Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus nu le dă la o parte. Domnul Iisus nu zice, este principial să stau de vorbă doar cu oștia care gândesc ca mine. Nu, niciodată. Chestiunile astea sunt lumești, sunt firești, sunt pământești. Cine folosește acest termen trebuie să se cerceteze. Este nevoie să înțelegem că Domnul Iisus Hristos îi acceptă pe toți și vrea să venim la El așa cum suntem. Chiar dacă n-ai înțeles Evanghelia, da, chiar dacă n-ai înțeles, vino la El, El îți va descoperi. Dacă ești sincer în căutarea ta după Dumnezeu, Domnul Iisus îți va descoperi cuvântul Său, îți va descoperi dragostea Lui și bunătatea Lui. Te trezi de dimineață și probabil că te-ai gândit. Ce fac azi? Azi este duminică. Te-ai pus să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru că te-ai trezit la o nouă zi? Te-ai pus să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru că ești bine, ești pe picioare? De dimineață am primit un mesaj de la cineva care plecase spre adunare. Cineva tocmai din militari. O soră în vârstă peste 80 de ani cu altă soră la 50 de ani. Și pe la 7 mi-a dat mesaj, ele deja plecaseră de acasă. Și stăteam și mă gândeam, atâta drum, schimbă 3 mijloace de transport să vină la adunar. Și vreau să te întreb, iubite suflet, tânăr, care ești în putere, cum ai venit la adunare? Cum vii la adunare? Vii de drag la adunare? Și îmi spunea că nu poate să vină permanent, pentru că e greu. Și spunea, zice, așa mult ne dorim să venim. Și acum ajunseseră primele la adunare și m-am bucurat atât de mult. Zic, ia uite ce frumos. Uite ce frumos. Ce motivație, ce îndeamnă. Ce le îndeamnă să vină la închinare. Ne-am trezit, dar poate că nu ne-am dat seama că pe geam a intrat raza de lumină a lui Dumnezeu în camera noastră și n-a mai trebuit să ții becul aprins. Lumina lui Dumnezeu de la soare a intrat în camera ta. Ai văzut pe Dumnezeu prin asta? Sau spui, unde-i Dumnezeu? Că uite, eu nu am nu știu ce lucruri la care ții foarte mult și ai vrea să-l ai și tu. Dumnezeu a intrat în cămăruța ta și intră în fiecare zi. L-ai băgat oare pe Dumnezeu în seamă? I-ai mulțumit când te-ai pus la masă să servești acel sandwich sau, eu știu, o cană cu ceai? I-ai mulțumit lui Dumnezeu pentru bunătatea lui și dragostea lui? Pentru ce ți-a oferit? Sau ai zis, a, iar mănânc de asta? Iar mi-ai pus din asta? Să știi să-i mulțumești lui Dumnezeu. Să-L vezi pe Dumnezeu. Dar adu-ți aminte când tocmai trebuia să pleci nu știu unde și ai pierdut mijlocul de transport și auzi că la capăt, acolo unde trebuia să fii și tu, s-a întâmplat o nenorocire. Ai văzut mâna lui Dumnezeu care te-a ocrotit? Stai și mă gândeam la acei turiști care au fost plecați prin Grecia să petreacă vacanța. Știau ei că o să moară acolo? Cu ce am fost noi mai buni decât ei? Că noi am fost probabil unii dintre noi în concediu și am venit înapoi acasă, suntem în adunare? Dumnezeul nostru se îngrijește de noi în toate amănuntele. Ceea ce este foarte important este să vedem. Ce este cel mai dureros este că omul crede că ceea ce are îi se cuvine și ar vrea să aibă și mai mult. Ce nu mai e bună mașina asta? Dacia Logan. Vreau să-mi iau un Q7. Sau vreau să-mi iau, eu știu, un X6. Dacă ai bani, ia-ți. Nu te oprește nimeni. Dar nu fi nemulțumit de ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Mulțumește lui Dumnezeu pentru ceea ce ai. Laudă-L pe Dumnezeu pentru bunătatea și dragostea Lui. Probabil că ai dat un examen. Poate că sunt aici tineri care au dat bacalaureat. Să-i dea slavă lui Dumnezeu. Sunt convins că Domnul i-a ajutat. Poate că ești nemulțumit de notă sau de vreun profesor sau de felul cum s-a procedat. Mulțumește lui Dumnezeu. Ai văzut dragostea lui Dumnezeu în toate aceste lucruri? Ai simțit că Dumnezeu te iubește? Aș vrea să spun răspicat. Dumnezeu te iubește. L-a dat pe Fiul Său pentru tine. La cruce, la Golgota. Între cer și pământ. A luat mâna păcătosului și a pus-o în mâna lui Dumnezeu. Și a făcut pace. Pentru că păcatul ne desparte pe noi de Dumnezeu. Ideea centrală a acestui text este dragostea Tatălui. Dragostea Tatălui. Să nu mai spuneți niciodată că nu sunteți iubiți. Sunteți iubiți de Dumnezeu, ci sunteți iubiți de părinții voștri. Sunteți iubiți de mama și de tata. Sunteți iubiți de cei din jur. Și dincolo de toate acestea, cei credincioși să iubesc sau ar trebui să se iubească unii pe alții. Dumnezeu vă iubește. Nu știu dacă dumneavoastră ați observat când vă lipsește câte un frate. Când nu vine un frate o săptămână și nu-l vedeți. Nu e așa că ceva el e la locul lui. Nu e așa că ai vrea să știi ce s-a întâmplat cu el. De ce n-a fost în cor? Pentru că locul lui era acolo. Și nu l-ai văzut. Sau o soră. Este dragostea pe care Dumnezeu a turnat-o în inimile noastre. Unii față de alții. Grija. Purtarea de grijă. Unii față de alții. Haideți să vedem ce se întâmplă cu dragostea lui Dumnezeu. Aș vrea să vedem patru lucruri, cel puțin patru lucruri mi-am notat eu aici. Ce se întâmplă cu această dragoste a lui Dumnezeu? Dumnezeu oferă dragoste, Dumnezeu te cheamă să-ți dea dragostea Lui, Dumnezeu se îngrijește de tine să ai de toate, însă dragostea lui Dumnezeu este umbrită de dispreț. Disprețuiești tu bogățiile îndelungei răbdări a lui Dumnezeu, cum spune în cuvântul lui Dumnezeu în verset? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință sau disprețuiești? Să știți că astăzi sunt atâția care disprețuiesc bunătatea lui Dumnezeu. Și spun unde-i Dumnezeu? Cine-i Dumnezeu? Pe mine m-a ajutat vreodată Dumnezeu? Nu, eu am fost băiat deștept și am intrat la școala asta. Ce vorbești? Dumnezeu a îngăduit, El ți-a deschis ușile, El s-a îndurat de tine. Ar vrea să vezi astăzi pe Dumnezeu, să nu plece nimeni acasă până nu e conștient că Dumnezeu este Cel ce știe de el și se îngrijește de fiecare în parte. Poate că ai venit pentru prima oară să asculți Evanghelia. Încă o dată, repet această frază. Dumnezeu te iubește. Pe mine? Păi nu l-am văzut niciodată pe Dumnezeu. El te-a văzut pe tine. El te are în planul său. N-ai ajuns la întâmplare aici. Dumnezeu a pregătit astfel de mijloace să poți veni și tu să auzi despre dragostea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că vrea să ajungi în cer. Cum să ajungi în cer? Păi Dumnezeu vrea ca tu să nu pieri. Dumnezeu vrea ca tu să nu te duci în locuința morților, în chinuri. Dumnezeu vrea să nu te duci în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, care nu e pregătit pentru cei credincioși, ci e pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Și toți aceia care nu ascultă și disprețuiesc dragostea lui Dumnezeu. Iată ce se întâmplă cu dragostea lui Dumnezeu. Umbrită de dispreț. Are tupeu și are curaj tânărul acesta, în versetul 12, să ceară tatălui său partea de avere care îi se cuvine, ca și cum tatălui era mort. Face caz de acest lucru ca și cum tatălui era mort. În Israel nu se proceda în felul acesta, decât după ce părinții mureau. Intra în posesia bunurilor din casa părintească. Iată cum pune, cum disprețuiește dragostea părintească acest fiu. Ne socotește autoritatea. Nu contează, nu vine să-i ceară o părere tatălui său. Tată, ce zici? Uite ce m-am gândit, aș vrea, nu te supăra pe mine, aș vrea și eu să plec. Știu că tu ai sigur un cuvânt care să mă îndrepte, să mă ajute să înțeleg ce e bine. Ce zici, e bine să plec de acasă? Nu. Și câți n-ar mai pleca de acasă dacă ar avea un să ducă? Unii dintre ei chiar pleacă. Pleacă și uită să mai vină, stă pe la nu știu ce prieten câte o săptămână. Stă pe la nu știu ce prietenă, iubite tânăr și tânără, care nu-ți mai place acasă. Știți dumneavoastră acea întâmplare cu acel înțelept, cu acel rabin care este abordat de un om care avea o familie numeroasă și care spunea că nu mai poate, nu mai rezistă să stea într-o singură cameră cu tot familionul lui, cu toți copiii lui. Și rabinul înțelept îi spune: uite, vreau să-ți dau să faci ceva. Ce anume? Zice, ai o capră? Ce, da, am și o capră. Uite, pentru o săptămână bagă și capra în camera voastră și locuiește cu ea acolo. Când a auzit ăsta, zice, cum așa ceva? Dar dacă rabinul spune, așa voi face. A trecut săptămâna cumplit, îngrozitor, miros. Și a venit vremea când trebuia să întâlnească din nou cu rabinul. E, cum a fost? Foarte rău. Foarte rău. Bun, mai am să-ți mai dau să faci ceva. Uite, dar ai și o vacă? Bag-o și pasta în camera voastră. Păi cum să mai bag, că n-avem loc? Te rog să faci ce spun. A făcut și lucrul acesta. A băgat-o în camera lui. Și a stat încă o săptămână. Vă dați seama ce era acolo? Dar a făcut, pentru că rabinul avea autoritate și cuvântul rabinului era la loc de cinste. După o săptămână, dar abia aștepta să treacă săptămâna să întâlnească din nou. Zice, cum e? Insuportabil, de-abia am respirat aerul în cameră. De-abia am reușit să trăim. Ne omori. Nu vă omor. Uite, scoate capra. Și mai ne întâlnim peste o săptămână. Au scos capra. Cum? S-au întâlnit din nou. A fost întrebat cum este și a zis, este un pic mai bine. După o altă săptămână, zice, scoate și vaca și zice, cum este? Este minunat, este foarte bine. Când te gândești că se poate și mai rău, atunci începi să-ți dai seama că în felul cum te afli este foarte bine. Așa că dacă ți s-a urât acasă, du-te pe la spital un pic și vezi, la oncologie, la Fundeni. Du-te și vezi acolo copilași care n-au păr în cap și care fac citostatice și să vezi ce e acolo. Să vezi tragedie. Copilași care spără la viață, dar care unii dintre ei pleacă în veșnicie pe rând, unul câte unul. Și tu ești sănătos. Tu n-ai nicio problemă. și nici nemulțumit că nu ai nu știu ce, că nu ți s-a oferit nu știu ce. Dragostea tatălui a fost umbrită de dispreț prin nesocotirea autorității, pentru că a fost umbrită și prin faptul că a hotărât să plece de acasă, să părăsească familia lui. Era rău acasă? Avea vreun motiv să plece de acasă? Păi n-avea, pentru că am citit mai jos un pic, când ajunge la faliment tânărul acesta, spune aceste cuvinte, zice, mă voi întoarce înapoi acasă, că acolo e cel mai bine. A văzut cum e când e departe de tata. Vrei să ți se pună banii de la alocație pe card? Sper să nu vă dau idei. Lasă-i la tata că se înmulțesc, lasă-i la mama. Îi știi tu să-i administrezi? Nu ți ajunge nici două zile dacă ți-i dă ție. A, vrei? Nu ți ajung banii? Vrei și alocația? Stai puțin. Lasă-o la mama și la tata. Vrei să ai bani de buzunar? Păi îi terfelești în două, trei zile îi terfelești. Și atunci ce faci? Ajungi la faliment. Așa tata și mama, te duci la el cu sărămâna, mai te dai pe lângă el, mai faci curățenie prin casă, mai faci bucătăria lună. Și tata zice, ce-i cu tine? E, știi dumneata. Și îți dai seama și primești ceva. E mai bine la tata acasă, că tatăl are mereu să-ți dea. Tata, chiar dacă trece prin situații grele, va găsi el să-ți dea ție un ban atunci când tu ai nevoie. Să nu ispitești pe Dumnezeu. Spune într-un loc cuvântul lui Dumnezeu, Proverbe 21:17, cine iubește petrecerile, va duce lipsă. Apropo, iubiți petrecerile? Vă place să vă distrați? E un cuvânt urât, a te distra. Eu nu-l suport. Nu vreau să-l aud. Dar l-am rostit tocmai pentru că în gurile multor tineri astăzi acest cuvânt este folosit. Credinciosul, tinerul credincios, nu trebuie să rostească acest cuvânt. Pentru că lumea rostește acest cuvânt. Cuvintele noastre trebuie să fie cu har, drese cu sare. Cuvinte plăcute lui Dumnezeu. Ce, nu poți să ieși la iarbă verde, să te joci cu mingea și să stai și să dai la pește sau nu știu ce să mai faci, să te bucuri de natură? Nu poți să faci așa ceva, trebuie neapărat să te duci într-o sală de jocuri unde să pierzi timpul și noaptea și ziua, sau să te duci și să te joci cu colegii tăi în rețea și să uiți să mai ieși din casă pe jocuri pe calculator. Vreau să vă spun că aceasta este un pericol mare al vremurilor noastre. Când nu mai auzi nici măcar când te cheamă la masă mama sau tata, pentru că tu ești concentrat pe joc și zici, vino tati la masă, nu pot că sunt în joc. Și nu contează, tu stai în joc. La vârsta asta, tot în joc, viața nu e o joacă. Ia viața în serios, iubite tânăr, iubite ascultător. Și nu disprețui învățătura tatălui tău. Cine iubește petrecerile va duce lipsă. Aveți lipsă? Cred că vă place un pic lumea. Dacă nu aveți bani în buzunar, e posibil să vă placă lumea. De ce? Păi dar nu-ți place să dai cu nu știu ce parfum de 50-60 de lei, ci vrei să-ți iei de la de 3 milioane. E la ofertă și l-ai dat pe el acum 1,5 milioane. Așa-i? De unde știu asta? Pentru că ăsta e trendul vremurilor noastre. Și sunt așa de abil să trimite reclamele pe telefon, pe calculator și să le vezi și să zici, vai, 70%? Ce păcăleal! Este înjumătățită esența aceea de parfum, am mai pus jumate apă și tu îl cumperi ca și cum ar fi bun. Nu te ținești nici până seara. A primit și unul din copiii mei un parfum Hugo Boss și zic, îmi dau și eu să mă țin o săptămână. De unde? Până seara. Atât. Până seara. Să nu iubiți petrecerile. Te cheamă colegul tău să vii la ziua lui onomastică? Ce-i spui? Ia du-te și sfătuiește-te cu mama ta, iubită soră, iubită tânără, iubite tânăr, frate. Du-te și întreabă-l pe tatăl tău. E bine, uite, m-a invitat la școală, m-a invitat colega mea. E sfârșit de an, nu ne mai vedem. Ce zici? Părerea dumitale, care este? Eu vreau să ascult de dumneata. Să știți că tânărul care ascultă de tatăl și de mama lui va fi binecuvântat de Dumnezeu. Chiar dacă aparent se pare că te-ai închis, te-ai retras, te-ai marginalizat și că nu te mai vezi și nu știu ce. Nu, astea sunt doar șapte ale celui rău să te facă să te ispitească și să crezi că dacă nu te duci tu acolo, nu poate să aibă loc petrecerea. Ce vorbești? Vrei să spun ceva? O să pleci dezamăgit. Știu pe cineva, un tânăr care a zis, mă duc și eu, la sfârșit de an. Și a cumpărat costum, 4 milioane. Oh. Și să nu ai salariu și să dai banii, toată bursa să o dai pe costum. Și apoi, zice, mergem și mâncăm la ballroom. Ballroom, oh. Cuvinte estetice, cuvinte deosebite. Și s-aud de la el că le-a pus acolo să mănânce. Bineînțeles că cei de la restaurantele astea de lux, când vin niște tineri, știu că tinerii nu interesează mâncarea. Ia două, trei chestii, nu le plac, le aruncă și gata, dar banii le ia. Și pentru că ei sunt cu distracția, cu muzica, cu dansul, cu fetele, cu băieții și așa mai departe. Nu interesează pe ei. Însă băiatul ăsta a vrut să vadă pe ce a dat banii. Și erau niște icre, erau nu știu ce mai chestii pe acolo, spunea el. N-a putut să mănânce. L-a luat o durere de burtă, a servit ceva, nu i-a prit, durere de burtă. Și l-am întrebat cât avea pe masă, tot 4 milioane. 4 milioane pe masă. Și a venit și cu taxiul acasă, a mai dat și pe taxiul. Iată ce înseamnă să nu asculți sfaturile părinților sau cuvântul lui Dumnezeu. Mai departe, haideți să vedem ce s-a mai întâmplat cu dragostea tatălui acestuia. A fost întârziată sau amânată de circumstanțe. Versetul 14 și 16. De la 14 la 16. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Aici, când ducea lipsă, tatăl său îl vedea că e amărât în casa lui și că nu mai are bani de buzunar și că e trist la față și lua și îl întreba, dragul tati, ce să-ți mai dea tata? Ce s-a întâmplat? Ai nevoie de ceva? Te poate ajuta tati cu ceva? Dar dacă el era departe de casa părintească, dragostea tatălui a fost amânată, n-a putut să se manifeste datorită acestor circumstanțe în care el acum se afla. Și zice că atunci s-a dus să lipit de unul din locuitorii țării acelea, a căutat dragoste la altcineva și n-ai să o găsești la nimeni, nimeni nu-i serios cu tine, nimănui nu-i pasă de tine așa cum îi pasă tatălui tău. Și haideți să vă spun încă o dată, Dumnezeu te iubește. Domnul Iisus Hristos a dat viața pentru tine. Dragostea lui Dumnezeu față de tine s-a arătat prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și ce s-a dus pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. De ce a fost amânată? Pentru că voit s-a îndepărtat de tatăl său. Cu bună știință. Plec de acasă. Mai departe. Și-a terminat resursele și n-a putut să-și manifeste tatăl dragostea față de el atunci, în momentul când el ar avea nevoie, că era departe de casă. Ne facem cu mâna noastră și ne mirăm, dar de ce sunt așa? Păi dacă tu n-ai ascultat. Pentru că dacă tu n-ai vegheat, a venit foametea, au venit circumstanțe deosebite. A început să ducă lipsă. Și în momentul acela își dă și el seama de starea în care se află. Un alt lucru pe care îl vedem întâmplându-se cu dragostea tatălui este că este demonstrată și revărsată în urma pocăinței lui. În urma pocăinței lui. Tatăl nu a încetat să privească îndepărtat. Totdeauna s-a uitat să vadă. Oare va veni acasă? Unde o fi fiul meu? Vreau să te întreb în seara, în dimineața asta. La ce oră ai venit aseară acasă? Dacă ai venit târziu, să știi că tatăl tău și mama ta te-a așteptat. Și dacă n-au mai putut să mai reziste datorită oboselii și pastilelor care le ia, să știi că s-a rugat și te-a încredințat în mâna Domnului. Și dacă astăzi ești în adunare, e datorită rugăciunilor. Du-te și mulțumește-le. Și cere-ți iertare că i-ai făcut să te aștepte atâta. Dacă cumva e cineva care a făcut treaba asta, eu nu știu. Dar așa mi-a venit să spun. Probabil că e pentru cineva. Tatăl nu a încetat să privească îndepărtare. Tatăl își manifestă dragoste atunci când îți pare rău de greșeala ta, îmbrățișându-l, își arată emoția față de fiul său. Tatăl are grijă de fizicul lui și îl îmbracă. Îi dă haina cea mai bună, inelul în deget. Ce tată iubitor! Domnul Iisus te iubește. Domnul Iisus îți dorește binele. Îți dorește ca tu să fii mântuit, să fii iertat. Nu mai e timp acum, este un verset în Isaia, capitolul 55, versetul 7. Să se lase cel rău de calea lui. Să ne pocăim de relele pe care noi le-am făcut. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Nu obosește Dumnezeul nostru iertând. Noi mai obosim. Băi, iar ai greșit. Mai lasă-mă în pace. Nu mai te cred. Gata. Vii la mine și ceri mereu iertare, mereu greșești, nu te mai pot ierta. M-ai obosit cu cererea ta de iertare. Dumnezeu nu face așa. Și apoi, al patrulea lucru și cu asta am să închei, dragostea tatălui exprimată printr-o nespusă bucurie. Versetul 24 la 32. Când tatăl spune că acest fiu al meu care era mort, a înviat, era pierdut și a fost găsit. Casa s-a umplut de bucurie. Așa este, iubiților, atunci când un suflet se întoarce la Dumnezeu. Atunci când un fiu vine acasă. Atunci când se întoarce un păcătos la Domnul. Atunci când copilul tău, care recunoaște că a greșit, a păcătuit înaintea lui Dumnezeu, că a ales calea lumii, s-a dus și a petrecut și a trăit și a dat seama că a eșuat, a ajuns la faliment, se întoarce înapoi acasă. Casa e plină de bucurie. Tatăl poate să-și manifeste dragostea lui într-o deplină bucurie cu fiul său care a revenit înapoi acasă. A fost mort și a înviat. A fost pierdut și a fost găsit. Pocăința aduce viață. Amos capitolul 5, versetul 4, dacă vrei să pui, să afișezi acest verset. Amos capitolul 5, versetul 4. Căci așa vorbește Domnul către casa lui Israel. Căutați-mă și veți trăi. Cine îl caută pe Domnul va trăi. Dacă până acum ai spus că Dumnezeu nu ți-a făcut niciun bine și că tu nu crezi în Dumnezeu, iată, dacă îl cauți pe Dumnezeu, vei trăi. Te vei bucura de viață și pe pământ și o veșnicie întreagă. Întoarcerea și pocăința aduce bucurie Tatălui. Vrei și dumneata, iubite ascultător, să aduci bucurie cerului, să aduci bucurie Tatălui, întoarce-te la Dumnezeu, primește-L pe Domnul Iisus Hristos, vino la El și mărturisește-ți păcatele și El te va primi și vei acorda posibilitatea să-și manifeste dragostea Lui așa cum tu n-ai cunoscut-o până acum. O dragoste extraordinar de mare. Amin.